Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Glasovi krutosti Antonina Artoja.
J'ai appris hier.
Il faut croire que je retarde.
Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine, à l'heure de la mise au bâclé des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en entre pour la première fois dans une école publique aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu.
Tako govori glas telesa, imenovano Antonin Artaud. Telo, ki je svoj celoten obstoj zapisalo sili krutosti, ki, kot se Artaud ni naveličal ponavljati, ni nikakršen sadizem, temveč sila življenja samega. Življenja, ki kot telo brez organov živi dalje, tudi v delih eminentnih filozofskih imen 20. stoletja, kot so Derrida, Deleuze, Foucault. Življenja, ki stavi na čar in začaranost. Življenja, ki je s konceptom in prakso teatra krutosti zgodovino gledališča tako rekoč prelomilo na dvoje. Življenja, ki živi kot naš dvojnik, kot naš sodobnik, ki se ne preneha in se ne more prenehati vračati. Nemara danes bolj kot kdajkoli prej. Danes, ko si znova postavlja vprašanje, ali se bo v svetu, ki drsi v samo uničenje, ne da bi to zaznal, našlo jedro ljudi, sposobnih uveljaviti ta vzvišeni pojem gledališča, ki nam bo vsem dal naravno in čarno protivrednost za dogme, v katere ne verjamemo več. Toda gledališča, ki ne samo da ukine meje med igro in življenjem, temveč tudi med gledališčem in tistim zunaj njega. Skratka, danes, ko mineva 65 let, odkar je bolano in izčrpano telo imenovano Antonin Artaud, izdihnilo poslednji krik krutosti, ki pa živi dalje. Krutosti, ki skozi izbrane fragmente Artaudove zapuščine tekstov in pesmi polni telo brez organov današnjega teritorija teatra. Gledališče krutosti je globoko prepričano, da misli množica predvsem ščuti in da je nesmiselno, kot počne psihološko gledališče, v prvi vrsti nagovarjati njeno zmožnost do umevanja. Zato se je odločilo, da se bo lotilo množičnih predstav in da bo v vrvenju množic, ki bodo postavljene druga proti drugi in jih bodo pretresali krči, našlo nekaj tiste poezije, ki jo je čutiti v ljudskih praznovanjih ob danes vse bolj redkih dneh, ko se zgrnejo ljudje na ceste. Dokončno je treba opraviti z razumevanjem mojstrovin, ki da so pridržane za nekakšno domnevno elito in jih množica ne razume, in si priznati, da duh ne pozna posebnih četrti, kakršne obstajajo za skrivna spolna zbližanja. Bedasto je očitati množici, da nima občutka za vzvišeno, in pri tem zamenjevati vzvišeno s katerim od formalnih izražanj, ki so tako in tako zmerom preživela izražanja. In če na primer sodobna množica ne razume več kralja Ojdipa, si bom drznil reči, da je kriv kralj Ojdipus in ne množica. Kar pomeni, da med življenjem in gledališčem ne bo več razvidne zareze in neprekinitve v trajanju. Namesto, da se vračamo k besedilom, ki veljajo za dokončna in sveta, moramo torej najprej odrešiti gledališče njegove zasužnjenosti besedilu in znova najti nekakšen edinstven jezik, ki bo na pol pota med gibom in mislijo. Ta jezik lahko opredelimo le z možnostmi dinamičnega izražanja v prostoru, ki so nasprotne z možnostmi izražanja z dialogizirano besedo. Gledališče se lahko iztrga govorici njene zmožnosti, da se dvigne nad besede, da se razvija v prostoru in da razdruževalno in z valovanjem učinkuje na občutenje. Razbiti jezik, da bi se dotaknili življenja, to pomeni delati ali znova narediti gledališče. In pomembno je, da ne mislimo, kako mora biti to dejanje sveto, se pravi, pridržano le nekaterim. A treba je vedeti, da ga ne more storiti kdorkoli in da je zanjo potrebna priprava. Razlog za upadanje in za strahovito izgubljanje energije, ki je po mojem zdaj na najnižji točki, tiči v psihologiji, ki se trudi, da bi neznano zvedla na znano, se pravi na vsakdanje in običajno. Menim, da mora gledališče in z njim tudi mi končati s psihologijo. Potrebujemo resnično delovanje, a brez praktičnih posledic. Delovanje gledališča ne sega na družbeno raven, še manj na moralno in psihološko. Treba je reči, da območje gledališča ni psihološko, temveč telesno in likovno. In ne gre za to, da bi dognali, ali se lahko telesni jezik gledališča prikoplje do istih psiholoških rešitev kot jezik besed in ali zmore izražati čustva in strasti prav tako dobro kot besede, ampak za vprašanje, ali ne obstajajo v območju misli in duha lege, ki jih besede ne morejo dojiti in ki jih lahko gibi in vse, kar pripada jeziku v prostoru, zaobsežejo dosti bolj natančno. Samo po sebi se razume. Splošno priznano je, kot duhovna vrednost je prišlo v navade in duha, da je jezik besed najpomembnejši. A celo z zahodnega vidika je treba priznati, da je govorica okostenela, da so prav vse besede zaledenele in otrpnile v svojih pomenih, v poenostavljeni in omejeni terminologiji. Tako razumljena beseda ima samo diskurzivno, se pravi pojasnevalno vrednost. In v takšnih okoliščinah ni pretirano reči, da beseda, glede na to, da je njena terminologija znana in nespremenljiva, samo zaustavlja misel, kroži okrog nje in jo dovrši in v bistvu pomeni njen konec. Ba Malijsko gledališče nam ponuja osupljivo uresničenje ideje čistega gledališča, ki je pri nas izključno teoretična in je še nihče ni poskusil vsaj deloma izpeljati. Ukinja vsakršno možnost, da bi z besedami razjasnili najbolj abstraktne teme in izumlja jezik gibov, namenjenih, da se razvijajo v prostoru, zunaj katerega nimajo nobenega pomena. Vse, kar deluje, je krutost. Gledališče je treba prenoviti prav na osnovi do kraja in do skrajnosti prignanega delovanja. Gledališče ni mogoče brez elementa krutosti, na katerem temelji vsaka predstava. V našem izrojenem času bomo metafiziko skozi kožo vračali v duha. Gre za neke vrste osnovno fiziko, od katere se ni duh nikdar ločil. Dragi prijatelj, in če govorimo filozofsko, kaj je pravzaprav krutost? Stališča duha pomeni krutost neizprosno, strogo prizadevnost in odločenost, nepomirljivo in popolno opredeljenost. Najbolj navaden filozofski determinizem je, stališča našega bivanja, ena od oblik krutosti. Krutost je predvsem bistrovidna, je neke vrste stroga usmerjenost, podreditev nujnosti. Ni krutosti brez zavesti, brez nekako uporabljene zavesti. Zavest daje vsakemu dejanju v življenju barvo krvi, svoj kruti odtenek, saj je jasno, da je življenje zmerom nekogaršna smrt. Krutost, rečem torej, kot bi rekel, življenje. Ali kot bi rekel, nujnost. Ker želim poudariti predvsem, da mi gledališče pomeni dejanje in neprenehno izžarevanje, da ni v njem nič okamenelega in da ga enačim z resničnim, se pravi živim, se pravi čarnim dejanjem. Telo je telo, ki je samo po sebi in ne potrebuje organov. Telo ni nikoli organizem. Organizmi so sovražniki telesa. Stvari nastajajo samostojno, brez sodelovanja organov. Vsak organ je zajedavec, ki terja zajedavsko dejavnost in oživlja nepotrebna bitja. Organi so ustvarjeni le zato, da hranijo bitja, zazidani v svoja bistva, in so torej brez smisla. Dejanskost še ni ustvarjena, ker resnični organi človeškega telesa še niso sestavljeni. Gledališče krutosti je tu, da v novem plesu človeškega telesa dovrši in premaga svet mikrobov. Ta sesirjeni, zgoščeni, strjeni, nič. Gledališče krutosti začenja ples vek skupaj s komovci, koleni, pogačicami, bedri in nožnimi prsti. Ter jih vodi. Zdaj moramo spregovoriti o izključno osnovni plati tega jezika, se pravi o vseh načrtih in sredstvih, ki jih premore, da učinkuje na občutenje. Odpravili bomo oder in dvorano. In jo nadomestili z nekakšnim enotnim prostorom, ki ne bo imel sten in kakršnih koli pregrad in bo postal prizorišče dogajanja. Med gledalcem in predstavo, med igralcem in gledalcem bo vzpostavljena neposredna povezava, saj bo gledalec postavljen v središče dogajanja, ki ga bo ovijalo in brazdalo. Že sama oblika dvorane bo to omogočala. Glejte, kaj se bo v resnici zgodilo. Nič manj kot to, da se bo spremenilo izhodišče umetniškega stvarjenja. Preobrnili bomo ustaljene zakonitosti gledališča. Gre za to, da nadomestimo izgovorjeni jezik z jezikom drugačne narave. Njegove izrazne možnosti bodo enakovredne jeziku besed, a izviral bo v še bolj skritih in odmaknjenih predelih misli. Slovnico tega novega jezika bo treba še iznajti. Njegova snov in vodilo, ali alfa in omega, če vam je ljubše, bo gib. Dosti bolj kot iz oblikovane govorice izhaja iz nujnosti po govorici. Ker pa se govorica izkaže za slepo ulico, se sam od sebe vrne k gibu. Z igralcem je tako kot s pravim atletom, le z osupljivo razliko, da atletovemu organizmu ustreza podoben čustveni organizem, ki je vzporeden s prvim in je kot njegov dvojnik, čeprav ne deluje na isti ravni. Igralec je atlet srca. Tudi zanj velja razdelitev človeka na tri svetove in pripada mu čustvena obla. Pripada mu organsko. Med osebo, ki živi v meni, ko se kot igralec premikam po odru, in mano, ko se kot jaz gibljem v življenju, je seveda razlika v silovitosti, a v korist gledališke resničnosti. Ko živim, ne občutim, da živim. A ko igram, čutim, da obstajam. Kaj mi brani, da verjamem v sanje gledališča, ko pa verjamem v sanje resničnosti? Ko sanjam, nekaj počnem in v gledališču nekaj počnem. Dogodki v sanjah, ki jih vodi moja globoka zavest, me podučijo o pomenu dogodkov prejšnjega večera, ki jih je vodila gola usodnost. Gledališče je torej kot velika čuječnost, kjer sam upravljam z usodnostjo. A to gledališče, kjer živim svojo lastno usodnost in katerega izhodiščna točka je dih, nato pa se upira na zvok in krik, mora, da bi spet sklenil verigo časa, ko bo gledalec v predstavi iskal lastno resničnost, omogočiti gledalcu, da se v vsakem dihu in v vsakem času poenači s predstavo. Premalo je, če čarnost predstave uklene igralca. Ne bo ga uklenila, če ne bomo vedeli, kje naj ga zgrabimo. Dovolj je že na ključne čarnosti, poezije, ki se ne opira več na znanost. Odslej se mora poezija in znanost v gledališču poenačiti. Vsako čustvo ima organske osnove. Ko igralec neguje čustvo v svojem telesu, polni njegov galvanski člen. Kdor ve, katerih točk telesa se mora dotakniti, bo spravil gledalca v čarni zanos. Poslušate Teritorij teatra, v katerem beremo misli in besede Antonina Artoja. Zdaj je torej jasno, da mora gledališče, celo če ostane zaprto v svoj jezik in odvisno od njega, pretrgati sočasnostjo. Saj ni njegova vloga v tem, da rešuje družbena ali psihološka nasprotja, ali da je prizorišče, kjer se spopadajo moralne strasti, temveč da stvarno izraža skrivnostne resnice in da z dejavnimi posegi priključuje na dan tisti del resnice, ki je zakopan pod oblikami, ko se srečujejo z nastajanjem. Ne sodim med tiste, ki mislijo, da se mora spremeniti civilizacija, da bi se spremenilo gledališče. Pač pa mislim, da lahko gledališče, uporabljeno v višjem in kar najtežavnejšem smislu, vpliva na videz in razvoj stvari. In ko se na odru zbližata izraza strasti, živi gorišči, živčna magnetizma, se zgodi nekaj tako polnega, resničnega in celo odločilnega. Kot kadar se v življenju zbližata človeški koži v skrunitvi brez jutrišnjega dne. In zdaj se zastavlja vprašanje, ali se bo v svetu, ki drsi v samo uničenje, ne da bi to zaznal, našlo jedro ljudi, sposobnih uveljaviti ta vzvišeni pojem gledališča, ki nam bo vsem dal naravno in čarno protivrednost za dogme, v katere ne verjamemo več. In zdaj se zastavlja vprašanje. Tako so govorili fragmenti misli Antonina Artoja, katere je zbral Robert Bobnič, prebrala Sara in posnel Sreč.
Vsako četrto nedeljo ob 8:00 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!